Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է վերջին մեկ օրում, երկրում վիրուսի 42 նոր դեպք է արձանագրվել, 44 մարդ ապաքինվել է, 1 մարդ մահացել։ Ինչ ազդեցություն է ունենալու կորոնավիրուսի համաճարակը հայաստանյան տնտեսության վրա, միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների համոզմամբ աճի տեմպերը թեև կնվազեն, այնուհանդերձ հարևանների համեմատ Հայաստանն առայժմ ավելի շահ է կամ վիճակում է։ Նպաստներն ընդդեմ սոցիալական տարածության կառավարության կողմից համաճարակի հետևանքները մեղմելուն ուղված սոցիալական նպաստների տրամադրումը Գյումրիում մարդկային մեծ կուտակումների պատճառ է դարձել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Մոտ մեկ ժամից երեկոյան 8-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա հեռուստատեսային ուղերձով կորոնավիրուսի համաճարակի և դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքների հաղթահարման ուղված հետագա գործողությունների վերաբերյալ, այս մասին Փաշինյանն այսօր գրել է Facebook-ի իր էջում։ Առողջապահության նախարարությունն այսօր նոր տվյալները հրապարակել կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, դրանց համաձայն վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 42 նոր դեպք է արձանագրվել, 44 մարդ ապաքինվել է, 1 մարդ մահացել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում հասել է 2,200,000-ի, 147,000 մարդ մահացել է, վարակակիրների և մահացության թվերով առաջատարը կրկին Միացյալ Նահանգներն է։ Վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդների ռեկորդային աճ է արձանագրվել, ավելի քան 4,000 վարակակիրների ընդհանուր թիվը Ռուսաստանում այսպիսով հասել է 32,000-ի, վերջին մեկ շաբաթում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Ռուսաստանում եռապատկվել է մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանում այսօրվանից կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով նոր սահմանափակումներ են ուժի մեջ մտել, կառավարության որոշման համաձայն երկրի ողջ տարածքում առաջիկա 5 օրերին ամբողջությամբ պարգելվում է մարդատար ավտոտրանսպորտի երթևեկությունը։ Ամերիկյան առաջատար նավթային ընկերություններից մեկը Շևրոնը դադարեցնում է իր գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում, Կասպիական նավթային կոնսորցիումում և Արևմտյան Եվրոպա գնացող խողովակաշարերում իր բաժնետոմսերը վաճառելով հունգարական MOL նավթային կոնցերնին։ Շևրոնի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն ազերի Չիրախ Գյունեշլի նավթահորերում և Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարերում ունեցած իր բաժնետոմսերը Շևրոնը հունգարական կողմին է վաճառել 1,570,000,000 ամերիկյան դոլարով։ Ռուսաստանն այսօր բանակային նոր ստորաբաժանումները վերատեղակայել Աբխազիայում, Ինտերֆաքս գործակալության տվյալներով, խոսքը Ղրիմում տեղակայված ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին է, որոնք վերատեղակայվել են Աբխազիայում, մեջբերում հանրապետության տարածքում կորոնավիրուսի դեմ պայքար ծավալելու նպատակով։ Սևծովյան նավատորմի մամուլից առավելության տեղեկություններով Ղրիմից Աբխազիա ընդհանուր առմամբ հատուկ տեխնիկական կարողություններով օժտված 13 մեքենա է տեղափոխվել։ Թուրքական բանակը վերջին օրերին հյուսիսային Իրաքում մի շարք օդային հարվածներ է հասցրել, քրդական բանվորական կուսակցության առնվազն 17 զինյալ սպանելով, նշված է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Թուրքական ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ հարվածների հիմնական թիրախները քրդական բանվորական կուսակցության Քանդիլ լեռան շրջանում գտնվող ճամբարներում էին։ Օդային հարվածները շարունակվելու են, նշված է հայտարարության մեջ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, թե հայաստանյան առողջապահական համակարգը և թե արտակարգ դրության պահանջների կատարմանը հետևող կառույցները կարողացել են զգալիորեն զսպել համաճարակի տարածումը։ Դրա վկայություններից մեկը կորոնավիրուսի նոր դեպքերի և ապաքինվածների թվի գրեթե հավասարվելն է։ Այսպես, վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանում կորոնավիրուսի 280 նոր դեպք է արձանագրվել, գրեթե նույնքան մարդ 264-ը ապաքինվել են։ Դա է նախ և առաջ նշանակում է, որ առողջապահական համակարգի վրա ճնշումը չի ավելանում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ հայաստանյան վերջին զարգացումներն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 42-ով, հասնելով 1,201-ի, հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 44-ով և հասել 402-ի, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 10,793 է, միայն 3 իրականացվել է 1,161 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին Հայաստանում Հայաստանում փաստացի բուժվում է 780 մարդ։ Հիվանդությունից մահացել է ևս 1 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը 19 է։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը փոխանցեց, 3 մահվան 1 դեպքն արձանագրվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։
58-ամյա պացիենտ ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված երկկողմանի թոքաբոր, տղամարդը նաև ունեցել է քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային գերճշուն, ճարպակալում և նաև բուժման ընթացքում նրա մոտ ավտոյոշվել է սրտամկանի սուր ինֆարկտ։ Ապրիլի 8-ին միջամտություն է կատարվել կորոնար զարկերակի ստենտավորում, որից հետո պացիենտի մոտ զարգացել է դիստրես համախտանիշ, սուր շնչառական անբավարարություն և երկարատև թոքային արհեստական շնչառությունից հետո զարգացել է հարաճում պոլիօրգանային անբավարարություն և ցավոք վերջնիս կյանքը չի հաջողվել փրկել։
Առողջապահության նախարարի խոսնակն ասաց նաև 3 երեխա է ունեցել կորոնավիրուսով վարակված միկին։ Ծննդաբերությունից հետո ծննդկանի մոտ թեստավորման արդյունքը բացասական է եղել։ Երեխան կթեստավորվի այսօր։
Ծննդաբերությունից հետո մայրիկի ծննդկանի մոտ թեստի արդյունքը բացասական է եղել, իսկ երեխան այսօր է թեստավորվելու։
Նշենք նաև, որ Գեղարքունիքի մարզում, որը զերծ էր մնում կորոնավիրուսից, վարակվածության 1 դեպք է գրանցվել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Տեղեկացրել, որ աշխատանքներ են տարվում շփման շրջանակը պարզելու և ըստ բժշկական ցուցումների համապատասխան ընթացք տալու համար։ Ապրիլի 11-ին տեղի իշխանությունները հայտնել էին, թե այս մարզում առաջին դեպքն է հաստատվել, սակայն օրեր անց հավանական վարակագրին 3 անգամ թեստավորելուց հետո պատասխանը բացասական էր եղել։ Բարձր ցուցանիշ ունի Արարատի մարզը, վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով հաստատված վարակագիրների թիվը 210 է։ Առողջացել է 61 քաղաքացի, փաստացի բուժվում է 145 հոգի, գրանցվել է 4 մահվան դեպք։ Պարետի որոշմամբ նախորդին փակվել է Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մուտքն ու ելքը, այնտեղ կորոնավիրուսի վարակի 8 դեպք է արձանագրվել, 1 հոգի էլ մահացել։ Նորաշեն համայնքի մուտքի մոտ հսկողություն իրականացնող ոստիկանները ելումուտ թույլատրում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։
Խիստ կենսական նշանակություն ունեցող սննդամթերքի հետ կապված բացառությունը լինում է, որ թույլատրում ենք սնունդը մտնում է գյուղ։
Ի տարբերություն երեկվա, այսօր այստեղ շարժն ավելի քիչ էր։
Երեկ դե մի քիչ շարժը շատ եղա, այսօր տենշի ժողովուրդը արդեն հասկացել է, որ պետք է մնա տան այսօր։
Նորաշենը կշարունակի փակ մնալ մինչև ապրիլի 18-ը ժամը 23:59։ Իդեպ համայնքի հենց մուտքի մոտ սննդի խանութ կա, որը շարունակում էր աշխատել, սակայն հաճախորդների թիվը 2 օր է ինչ կտրուկ նվազել է։
Մինչև կարանտինը, հա։ Չէ, փակա, չեն թողում ոստիկանը։
Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակման ևս 1 դեպք է արձանագրվել, այսպիսով հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 7 է, կա 2 առողջացած։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք կորոնավիրուսի տարածման համաշխարհային միտումներին։ Համաճարակի տարածման հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում ունենալ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Հարավային Եվրոպայի պետությունները։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 2 միլիոնը։ Կան նաև լավ լուրեր Գերմանիայում, համաճարակի հաղթարման գործում լուրջ հաջողությունների է հասնում դայն վկայում Բեռլինում գործող Ռոբերտ Կոխի անվան համաճարակաբանության ինստիտուտի տվյալները, որոնց համաձայն արդեն մի քանի օր է, ինչ գերմանացի հիվանդները միջինը 1 հոգուց քիչ մարդու են կորոնավիրուսով վարակում։ Դա ըստ գերմանացի գիտնականների վկայում է Եվրոպայի խոշորագույն պետության տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի ակնհայտ նահանջի մասին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համաշխարհային քրոնիկոնը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Մոտ 3 ամսվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հասավ 2,200,000-ի, զոհվել է շուրջ 147,000 մարդ։ Վարակի տարածման տեմպերով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, այդ երկրում հաստատված դեպքերի թիվն ավելի քան 678,000 է, մահացել է ավելի քան 34,600 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների 50%-ը բաժին է ընկնում Եվրոպային։
50% of the global burden of COVID-19 is in this region.
Որտեղ ամենամեծ թվերը Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում են, բացի Ֆրանսիայից մյուս 3 երկրները սկսել են թույլատրել համաճարակի դեմ ավելի վաղ սահմանած կոշտ միջոցառումները։ Առողջապահության ոլորտը համակարգող միջազգային կառույցը միջդեռ հորդորում է չշտապել, նախազգուշացնելով առաջիկա շաբաթներին հնարավոր վատարագույն պատկերի մասին։ Ֆրանսիայում հակահամաճարակային սահմանափակումները թերևս ամենախիստն են Եվրամիության տարածքում, այդքանով հանդերձ իրավիճակը վիճակ նոր օրի բարթանում է։ Միայն 3 այդ երկրում ռեկորդային թվով մահվան դեպքեր են արձանագրվել՝ 1438, զոհերի ընդհանուր թիվը հասցնելով 18000-ի։ Հաղորդվում է, որ վտանգված են երկրի գրեթե բոլոր ծերանոցները, որտեղ վարակի առնվազն 1-ական դեպք է հաստատվել։ Գերմանիայից լուրերը հիմնականում դրական են։ Երկրի առողջապահության նախարար Յենս Շպանը հայտարարել է, որ երկրում կարանտինային միջոցառումները թույլ են տվել իրավիճակը վերահսկողության տակ առնել։ Եվ վերջին տվյալները փաստում են, որ նոր վարակակիրների թիվը նվազում է, ավելանում են ապակինվածները։ Նախարարի խոսքով համաճարակի դեմ պայքարի հաջողության շնորհիվ մայիսից երկրի հիվանդանոցները կանցնեն աշխատանքի բնական օրեժիմի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումներով համաճարակային իրավիճակը սրվում է Թուրքիայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում և Մեծ Բրիտանիայում։ Միացյալ Թագավորությունում վարակվածների թիվը հասել է 103000-ի, զոհվել է 14000 մարդ։ Կառավարությունը ևս 3 շաբաթով երկարաձգեց կարանտինը։ Բելարուսը, որտեղ կարանտինային որևէ միջոցառումներ չեն ձեռնարկել, իհեճուկս միջազգային կառույցների նախազգուշացումների և հորդորների վարակների թվով գերազանցել է հարևան Ուկրաինային։ Կիևը հաղորդում է, երկրում հաստատված 4662 դեպքերի, Մինսկը 4779-ի մասին։ Ռուսաստանում վարակվածների թվի աճը պահպանվում է օրական ավելի քան 3000 մարդ, վարակակիրների թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների գերազանցել է 32000-ը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ի վերջո որոշեց հետաձգել մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ծագման օջախ համարվող Չինաստանի Հուբեյ նահանգի իշխանությունները այսօր ներկայացրել են համաճարակի նոր վիճակագրությունը, ըստ որի զոհերի թիվը մոտ 1300-ով կամ գրեթե 50%-ով ավել է, քան հաղորդվում էր ավելի վաղ։ Նահանգի պաշտոնյանները պնդում են, որ տվյալները թաքցնելու դիտավորություն չեն ունեցել, նոր թվերը պայմանավորված են նոր տվյալների հայթայթմամբ։ Կորոնավիրուսի դեպքերի Չինաստանի ներկայացրած վիճակագրությունը մի շարք երկրներում կասկածի տեղի հետևել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը մասնավորապես հայտարարել է, թե միամտություն էր Պեկինի հրապարակած տվյալներին հավատալը։
Կորոնավիրուսի համաշխարհային համաճարակի էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Միացյալ Նահանգները, նախև առաջ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսը Նյու-Յորքը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, ամերիկյան իշխանությունները լրջորեն մտածում են երկրի տնտեսության վերագործարկման մասին, նշելով, որ կորոնավիրուսի պատճառով ծագած հարկադիր պարապուրդը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներգրավված միլիոնավոր քաղաքացիների համար։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների տարածքում գործազրկության մակարդակն արդեն իսկ վերջին մի քանի տասնամյակների ամենաբարձր ցուցանիշին է հասել։ Թերևս պատճառը, որ անցած գիշեր նախագահ Տրամպը խոսեց ամերիկյան տնտեսության վերագործարկման անհրաժեշտության մասին, ներկայացնելով դրան միտված իր եռաքայլ պլանը։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
ԱՄՆ-ի տնտեսությունը առևտուրը վերաբացելու նպատակով Դոնալդ Թրամփի ներկայացրած պլանը դա 3 փուլից կազմված երաստիճան պլան է։
We are not opening all at once, but one careful step at a time.
Մենք միանգամից ամեն ինչ չենք բացում, այլ զգուշավորությամբ քայլ առ քայլ, ասել է նա։ Առաջին փուլը ենթադրում է մեծ օբյեկտների, ռեստորանների, մարզասրահների վերաբացում, որտեղ սոցիալական հեռավորությունը խստորեն պետք է պահպանվի։ Երկրորդ փուլը ենթադրում է դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, ճամփորդությունների վերաբացում, կթույլատրվի 5 տասնյակ մարդկանց միաժամանակյան ներկայությունը նույն վայրում։ Երրորդ փուլում արդեն կվերացվեն բժշկական տեսանկյունից խոցելի խմբերի սահմանափակումները։ Թրամփի ուղեցույցը պարտադիր կատարման հրահանգ չէ, այն ավելի շուտ առաջարկների փաթեթ է։ Նահանգները իրենք են որոշում կայացնելու, յուրաքանչյուրը գնահատելով իր մոտ ստեղծված իրավիճակը։ Թրամփն ասել է, որ տնտեսությունը վերաբացելու իր ներկայացրած ուղեցույցի հիման վրա հենց հաջորդ օրը որոշ նահանգներ կարող են վերաբացվել, իսկ մյուսները քայլեր կկատարեն մոտ ապագայում։ Վերջիններիս թվում նա 29 նահանգ է նշել։ Նահանգապետերը լիազորություն ունեն տեղայնացնելու մոտեցումները իրենց նահանգի պայմաններին համապատասխան, բոլոր նահանգները տարբեր են։ Եթե նրանք փակ մնալու կարիք ունեն, մենք դա կթույլատրենք, եթե կարծում են վերաբացվելու ժամանակն է, մենք նրանց կօգնենք, որ արագ, շատ արագ իրականացնեն դա, ասել է Թրամփը, նահանգներին կոչ անելով միասին աշխատել ներդաշնակեցնելու նրանց ռեգիոնալ ջանքերը։ Հյուսիսարևելյան շրջանների 7 նահանգներ, այդ թվում Նյու Յորքը, արդեն հայտարարել են, որ առկա սահմանափակումները երկարաձգում են առնվազն մինչև մայիսի 15-ը։ Կենտրոնական շրջանների 7 նահանգներ, այդ թվում Միչիգանը, Վիսկոնսինը, Իլինոյսը, որոշել են համակարգել իրենց ջանքերը տնտեսության ռեստարտը իրականացնելու համար։ Դա չի նշանակում, որ մեր տնտեսությունը միանգամից բացվում է կամ նահանգների յուրաքանչյուրը միաժամանակ կատարում է նույն քայլը, բայց սերտ կոորդինացումը կապահովի, որ մենք ճիշտ գործենք, նշված է 7 նահանգների համատեղ հայտարարությունում։ Աշխարհում կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժել է Միացյալ Նահանգները, այնտեղ կորոնավիրուսի ավելի քան 670,000 դեպք է արձանագրվել, դա աշխարհում արձանագրված բոլոր դեպքերի 1/4-ից ավելին է, հիվանդությունների հետևանքով զոհերի թիվն անցել է 34,000-ը, ամենամեծ ցուցանիշը որևէ երկրում։ Չնայած այս վատ թարագույն ցուցանիշներին, ԱՄՆ-ի նախագահը նշում է, որ նոր դեպքերի պիկն անցել է և պետք է աստիճանաբար վերացնել կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով մցված սահմանափակումները վերաբացել բիզնեսը։ Թրամփը պնդում է, որ երկար ժամանակ փակված մնալը կարող է լուրջ վնասներ հասցնել ԱՄՆ-ի տնտեսությանը և հանրությանը։ Վաշինգտոնը մեծ հատկացումներ է կատարում նաև ուրիշ երկրների, չնայած ԱՄՆ-ն դադարեցրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը, բայց կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ԱՄՆ-ն մնում է ամենամեծ հատկացումներ կատարող դոնոր երկիրը։ Իր երկրի ներսում ծանր իրավիճակի պայմաններով հանդերձ ԱՄՆ-ի կառավարությունը տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանին, մեծ գումարներ է հատկացնում զուտ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նրանց կարողությունները հզորացնելու, նրանց ջանքերին սատարելու համար։ ՊԵՏ դեպարտամենտը և միջազգային զարգացման գործակալությունը ավելի քան $500 միլիոն արտաքին հատկացումներ են կատարել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ ՊԵՏ դեպարտամենտը նաև հավելյալ $64 միլիոն է հատկացրել ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալությանը։ Գլոբալ համաճարակի պայմաններում առավել տուժած և ռիսկի տակ գտնվող ավելի քան 100 երկիր ամերիկյան աջակցություն է ստացել։ Հայաստանին $1,700,000 է հատկացվել կորոնավիրուսի դեպքերը շուտ հայտնաբերելու, թեստեր անցկացնելու, լաբորատոր համակարգեր պատրաստելու համար։
Վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե ինչպես է կորոնավիրուսի համաճարակն ազդելու հայաստանյան տնտեսության վրա։ Վերջին մի քանի շաբաթներին Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մյուս երկու պետությունների տնտեսություններում սպասվող զարգացումների մասին կանխատեսումներով հանդես եկան գրեթե բոլոր միջազգային ֆինանսական կառույցները, համաշխարհային բանկից մինչև Ասիական զարգացման բանկ։ Այս կանխատեսումները մեկ հստակ ընդհանրություն ունեին դրանց բոլորի համաձայն՝ Հայաստանում աճի տեմպերը սպասվածից շատ ավելի փոքր են լինելու, դրան զուգահեռ սակայն ըստ միջազգային կառույցների 2020 թվականը հայաստանյան տնտեսությունը փակելու է անհամեմատ ավելի բարձր ցուցանիշներով, քան Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թեև Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում տնտեսական աճի դանդաղում կամ անկում է սպասվում, ինչպես ողջ աշխարհում, սակայն Վրաստանի ու Ադրբեջանի համեմատ Հայաստանն այս տարի ունենալու է ավելի հաջող տնտեսական հեռանկար, գտնում են միջազգային ֆինանսական հեղինակավոր կառույցները։ Ասիական զարգացման բանկի այս ապրիլին հրապարակած գնահատականի համաձայն Հայաստանը տարին կփակի 2.2% տնտեսական աճով, Ադրբեջանը 0.5% տնտեսական աճով, իսկ Վրաստանում կգրանցվի 0%։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումը ավելի համեստ է. 2020-ին Հայաստանը կունենա 1.7% տնտեսական աճ, Վրաստանը 0.1% աճ, այնինչ Ադրբեջանում անկում կգրանցվի 0.2%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականները ավելի խիստ են. Հարավ-Կովկասյան 3 պետություններում էլ տնտեսական անկում է սպասվում. Հայաստանում 1.5%, Ադրբեջանում 2.2%, իսկ Վրաստանում 4%։ Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով այս թվերը վկայում են, թե որքան արդյունավետ է Հայաստանի իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականությունը։
Վրաստանի տնտեսությունը շատ ավելի մեծ կախվածություն ունի զբոսաշրջային հոսքերից, քան Հայաստանի տնտեսությունը, եւ այս համատեքստում պարզա, որ քանի որ առնվազն ակնհայտ է, որ զբոսաշրջությունը լինելու է թերևս ամենախոցելի ոլորտներից մեկը, այս առումով Հայաստանը նաև մշակող արդյունաբերության, այսինքն մշակող արդյունաբերության ոլորտում արձանագրված բավականաչափ առաջանցիկ տեմպերի շնորհիվ որոշակյորեն տնտեսության կառուցվածքը փոխել էր եւ ինչ որ առումով նաեւ դիվերսիֆիկացվել էր, այսինքն նույն հանք արդյունաբերությունից որոշակիորեն էլի ոչ ամբողջական, բայց նվազումնա միտումներ էր արդյունաբերության մասնաբարի մեջ նկատվում, իսկ Ադրբեջանի պարագայում ակնհայտածեղ նաեւ գների գործոնը կա։
Հայաստանի այս տարվա պետբյուջեի համաձայն 2020 թվականին երկիրը պետք է գրանցեր 4.9% տնտեսական աճ։ Իշխանության ներկայացուցիչները թեև դեռ նոր թիվ չեն հրապարակել, սակայն նշել են, ընթացիկ տարվա տնտեսական ցուցանիշները էականորեն ցածր կլինեն նախատեսվածից։ Կենտրոնական բանկի օրերս հրապարակած գնաճի աշվետվություն զեկույցի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի ընդամենը 0.7% տնտեսական աճով։
Կներեք, բայց մի փոքր գուշակության նմանվում, երբ որ առողջապահական խնդրի մասով լուծում չտված, մենք սկսում ենք կանխատեսում ներկայացնել, թե ինչ է լինելու արդյունքում։ Ինչի՞, որտեղ առողջապահական խնդիրը լուծումը նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կարևորվել է եւ կախված դրա զարգացումից ինքը կարող է տարբեր սցենարներ ունենալ։
Տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանի խոսքով, այն որ հարավ-կովկասյան տնտեսություններից հայաստանյանն է առավել քիչ ազդվելու համաճարակից, բացատրվում է այն հանգամանքով, որ Ադրբեջանի պարագայում նավթի, իսկ Վրաստանի դեպքում զբոսաշրջության գործոնները էական նշանակություն ունեն այդ երկրների տնտեսությունների համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տնտեսության այս տարվա հեռանկարին, Ֆանյանը անկում կանխատեսեց.
Ինքը կանխատեսումները ես սպասումները տնտեսության մասով եւս անկմանողությամբ են կացվում կլինի հնա իրական ծավալի անկում 2015 թվականի համեմատ ամեն հավանականությամբ միջև 3%-ի սահմաններում։
Դուք ինչով եք դա բացատրում։
Հիմնականում պայմանավորված է լինելու, տեսեք, միջև ապրիլ 15-ը, երբ որ մենք ունենք, մենք արտակարգության ռեժիմ մենք ակնկալում ենք, որ զրոյական կամ թեթև տեսական աճ կարտանագրվի, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ այդ սահմանափակումները երկարացվեցին եւ պաշտոնական թվալների միջև մայիս կտեղի, եթե նույնիսկ նախատեսենք, որ աշճանական մեղմացում կլինի միջև մայիսի 14-ը, հա, ամեն դեպքում դրա հետևանքով, այդ լոկդաունի հետևանքով պետք է հաշվարկել, որ տնտեսությունում ամեն դեպքում անկում կարտանագրվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ միջազգային զարգացումների մասին, վերլուծաբաններից շատերի համոզմամբ համաճարակի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն առողջապահական կամ տնտեսական ոլորտներով, առավել խորքային եւ հեռահարետևանքները ստամենայինի զգալի կլինեն քաղաքական եւ դիվանագիտական դաշտերում։ Խոսքը մասնավորապես Չինաստանի եւ Արևմտյան առաջատար պետությունների հարաբերությունների մասին է, որոնք մինչեւ կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը հիմնականում կառուցողական եւ փոխշահավետ հիմքի վրա էին։ Կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբնական շրջանում, սակայն Չինաստանի ցուցաբերած պահվածքը կարող է հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այժմ արդեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգներն, այլև Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան են հրապարակավ հայտարարում։ Մի շարք հարցեր ունեն Չինաստանին ու Հանում անցած տարեվերջին ի հայտ եկած նոր կորոնավիրուսի դրա ծագման ու տարածման վերաբերյալ։ Ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող նախկինի պես աշխատել Չինաստանի հետ, երեկ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբը, ով այս օրերին հանդես է գալիս նաև վարչապետի անունից։ Բորիս Ջոնսոնը ինքն էլ մի քանի շաբաթ է պայքարում է նոր վիրուսի դեմ, որն արդեն մոտ 150,000 մարդու կյանք է խլել եւ կաթված հարարել համաշխարհային տնտեսությունը։
Այս ճգնաժամից հետո Չինաստանը պետք է պատասխան տա մի շարք դժվարին հարցերի, մասնավորապես ինչպես է ծագել այս վիրուսը, հնարավոր չէր արդյոք այն ավելի վաղ կանխարգել։
Մինչ այդ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ էին հաղորդել Վաշինգտոնում ավելի են ամրապնդվում կասկածները, որ վիրուսն իրականում ոչ թե կենդանիների շուկայում է տարածվել եւ փոխանցվել մարդուն, ինչպես պնդում է Չինաստանը, այլ սկիզբ է առել այդ շուկայից քիչ հեռու գտնվող բիոլաբորատորիայում եւ տարածվել մարդկային սխալ ընդունմունքի պատճառով։ Նախորդին այս մասին լրագրողներն ուղիղ հարց էին ուղղել նախագահ Թրամփին Սպիտակտան ճեպազրույցի ժամանակ։
Մի շարք աղբյուրներ Fox News-ին հաղորդել են, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունում այժմ արժանահավատ են համարում պնդումները, ըստ որոնց այս վիրուսը սկիզբ է առել Ուհանի լաբորատորիայում, բայց քանի որ այնտեղ անվտանգության կանոնները բավարար չափով չեն պաշտպանվում, վարակն անցել է աշխատակիցներից մեկին։ Արդյոք սա համապատասխանում է տեղեկատվությանը, որ դուք ստացել եք պաշտոնյաներից։
Փաստացի Սպիտակ տան ղեկավարը չէր հաստատել, բայց եւ չէր հերքել այդ վարկածը։ Իսկ երբ լրագրողները հետաքրքրվել էին, արդյոք քննարկել է հարցը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ, Դոնալդ Թրամփն ասել էր. «Չէի ուզի հիմա բացահայտել մեր զրույցի մանրամասները»։
Մենք ավելի ու ավելի հաճախ ենք լսում այս մասին։ Շատ հանգամանալից ուսումնասիրություն ենք անում այս սարսափելի իրավիճակի վերաբերյալ, բարձելու ինչ է տեղի ունեցել։
Քննարկումներն էլ ավելի են թեժացել, երբ հեղինակավոր Washington Post-ը գրել էր, թե կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից 2 տարի առաջ դեռ Չինաստանում աշխատող ամերիկացի դիվանագետները ներքին խողովակներով 2 նամակ են ուղարկել Washington Եվահազանգել, Ուհանի լաբորատորիային, որտեղ վտանգավոր փորձարկումներ են իրականացվում, անվտանգության պատշաճ նորմերը չեն պահպանվում։ Արձագանքելով այդ հաղորդումներին, պետք քարտուղար Մայք Փոմպեոն նախորդին հորդորել էր Չինաստանի կառավարությանը բացվել աշխարհի առաջ և փարատել այս կասկածները։
As we know that this virus originated in Wuhan, China.
Մենք գիտենք, որ վիրուսը սկիզբ է առել Ուհանում, շուկայում։ Գիտենք, որ այդ շուկայից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա էլ բիոլաբորատորիան է գտնվում, բայց մենք նաև մի շարք հարցերի պատասխաններ չունենք։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ Չինաստանի կառավարությունը ճշմարտությունն ասի։ Նրանք հայտարարում են, թե ուզում են համագործակցել։ Դրա լավագույն ճանապարհը կլինի թույլ տալ, որ արտերկրի փորձագետներն ու գիտնականները կարողանան մտնել այդ տարածք, պարզել իրականում ինչ է տեղի ունեցել։
Երեկել Ֆրանսիայի նախագահն է կասկածի տակ դրել պաշտոնական Պեկինից հնչող հայտարարությունները։ Միամտություն կլիներ հավատալ, որ Չինաստանը արևմուտքից ավելի արդյունավետ է պայքարել վիրուսի դեմ։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է Էմանյուել Մակրոնն ընդգծելով, ակնհայտ է, որ այնտեղ տեղի են ունեցել բաներ, որոնց մասին մենք դեռ չգիտենք։ Պաշտոնական Պեկինը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Արտգործնախարարության խոսնակն այսօր կրկին պնդել է, առաջինիսկ օրից բացու թափանցիկ են աշխատել միջազգային համայնքի հետ։ Հերքելով արևմուտքում հնչող կասկածները, չինական կառավարությունը միաժամանակ այսօր համաճարակի բռնկումից ամիսներ անց ընդունել է, որ էպիկենտրոնը դարձած Ուհանում իրականում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերը շատ ավելին են եղել, քան մինչ օրս ներկայացվել էր։ Հրապարակված նոր վիճակագրության համաձայն մասնավորապես մահացության ցուցանիշն ավելացել է 50%-ով, հասնելով շուրջ 4000-ի։ Մենք երբեք ոչինչ չենք թաքցրել, ուղակի վարակի սկզնական շրջանում հաշվարկը սխալ էր իրականացվել, պարզաբանել է Չինաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Նախագահ Սի Ցինփինն էլ հարցը քննարկել է արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններով հայտնի մեկ այլ գործընկերոջ՝ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Պուտինը պնդել է, որոշ մարդիկ ուղակի ուզում են վարկաբեկել Պեկինին։ Թե ինչ իրավիճակ է տեղում իրականում, դժվար է ասել գրաքննության ու սահմանափակումների պատճառով։ Շաբաթներ առաջ Պեկինը երկրից վտարեց ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականների, այդ թվում New York Times-ի, Washington Post-ի, Bloomberg-ի թղթակիցներին, որոնք պաշտոնական հաղորդագրություններից տարբերվող կարծիքներ ու փաստեր էին հրապարակում։ Մի քանի օր առաջ էլ Չինաստանի դատախազությունը հաղորդեց, թե քրեական գործ է հարուցել երկրի ազդեցիկ գործարաններից մեկի դեմ, ով քննադատել էր նախագահ Սի Ցինփինի քաղաքականությունը համաճարակի դեմ պայքարում։ Անշարժ գույքի ոլորտում մեծ կարողություններ ունեցող Ռե Ժեգյանգը ուղղակի անհետացել էր սոցիալական ցանցերում տարածված այդ հոդվածից հետո։ Մի քանի շաբաթ 68-ամյա գործարարի նրա գտնվելու վայրի մասին որևէ բան հայտնի չէր, և միայն վերջերս Պեկինն ընդունեց, որ նա բանտում է կարգու կանոնի և օրենքի կոպտագույն խախտումների մեղադրանք։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը ամենաբարձրերից մեկը Ռուսաստանում են։ Եթե մեկ շաբաթ առաջ ապրիլի 10-ին այդ երկրում կորոնավիրուսի հաստատված 11,000 դեպք կար, ապա այսօր այդ ցուցանիշը 33,000-ին է մոտենում։ Ինչ դրամատրություններ են տիրում Ռուսաստանում և թերևս ամենակարևորը, ինչ է կատարվում այն հայաստանցիների հետ, որոնք շարունակում են մնալ մոսկովյան օդանավակայաններից մեկում, այս ամենի մասին պատմի Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանը ապրիլի 30-ից փակել է իր սահմանները, այդ թվում 8-ային սահմանը։ Հազարավոր հայաստանցիներ այս օրերին Հայաստան վերադառնալու ցանկություն են հայտնում սոցցանցերում։ Հայկական կողմին ապրիլին հաջողվել է կազմակերպել 3 հատուկ չվերթ և Հայաստան տեղափոխել մոտ 660 մարդ։ Հայաստան վերադառնալ ցանկացողները, սակայն ավելի շատ են, և այս օրերին Դոմոդեդովա օդանավակայանում ստեղծվել է խնդրահարույց մի իրավիճակ, երբ այնտեղ են հավաքված տասնյակ հայեր, մի մասը նույնիսկ գիշերում է օդանավակայանում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այդ թվում նաև օդանավակայաններում գործում են կարանտինային խիստ սահմանափակումներ, և հայաստանցիների այնտեղ մնալն այսօր խնդրահարույց է։ Չի բացառվում, որ իրավիճակին միջամտեն իրավապահները։ Օդանավակայում այս պահին դեսպանության տվյալներով գտնվում է 135 քաղաքացի։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում շեշտել է, որ նրանք հրաժարվել են հետևել դեսպանության բազմաթիվ քորդորներին և ընդունել հյուրատներ տեղափոխվելու առաջարկ, նախընտրելով մնալ օդանավակայանում։ Քաղաքացիները հրաժարվել են նաև դեսպանության կողմից տրամադրվող սննդից։ Դոմոդեդովում հավաքված հայաստանցիները դիմում են Հայաստանի իշխանություններին իրենց տուն վերադարձնելու կոչով։
Մեզից ծառը տալեմ, թեկուզ մի շապատ շուտ մեր կասնեն մեր այգոպորտում, մնավ մի շապատ կասը, կաստի էստեղ մնավ, վեկի տալուտեղ չունի։ Գործը կեսատ, առաս փող, սաղովել լիգել ստեղ էլ կոդերով է լրիմ, պիսկար չեն կարեմ։
Գելի կառավարություն, հարգելի ազգային ժողով, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, ես իմ ուղերձը հղում եմ ձեզ, նաև ազգային ժողովին, Նիկոլ Փաշինյան ձեզ։ Հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, մենք գտնվում ենք Դամաձեդը օդանավակայանում ավելի վտանգավոր վիճակում, ռիսկային գոտում։ Մենք ձեզանից ու բոլորից, նաև ասենք մեր բարերարներից, խնդրում ենք ձեզ և որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մենք խնդրում ենք ձեզ, մենք այստեղ գտնվելով համարվում ենք ավելի ռիսկային, քան մենք ցանկանում ենք գանք հայրենիք, ոչ թե տեղավորվենք հյուրանոցներում կամ…
Ահա ինչ է պատմում օդանավակայանում մնացած հայերի խնդիրներով այս օրերին ակտիվ զբաղվող Ռուսաստանի հայերի միավորման համանախագահ Դավիթ Տոնոյան։
Շարունակում են քաղաքացիները մեկնել օդանավակայան, շարունակում են այնտեղ գիշերել և շարունակում են հրաժարվել դեսպանատան կողմից տրամադրված հյուրանոցներից։ Բազմիցս բացատրել ենք, որ դա շատ վտանգավոր է առաջին հերթին իրենց առողջության համար, համաճարակի պայմաններում նման կուտակումներ անթույլատրելի են և կարող են բերել շատ լուրջ հետևանքների։
Ազատությանն ասել է Տոնոյան։ Քիչ առաջ մենք տեղեկություն ստացանք, որ առաջիկայում հնարավոր է եւս մեկ տրիչ կազմակերպվի Սանկտպետերբուրգ-Մոսկվա-Երևան չվերթով, սակայն բոլոր հայերը չէ, որ կկարողանան այդ չվերթով վերադառնալ Հայաստան։ Ռուսաստանում վերջին 24 ժամերին հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակով վարակման 4069 նոր դեպք, նախորդին արձանագրվել է 3448 նոր դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 273-ի, այսպիսով մեկ օրում մահվան թիվն աճել է 41-ով։ Նախնական տվյալներով կորոնավիրուսից Մոսկվայում մահացել է 3 հայ նաև։ Կորոնավիրուսի տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մյասնիկովի ներկայացրած տվյալների համաձայն վարակի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը այսօր Ռուսաստանում հասել է 32007-ի։ Կորոնավիրուսի տարածման էպիկենտրոնը Մոսկվան և Մոսկվայի մարզն է։ Քաղաքի իշխանությունները ասում են, որ չնայած վերջին օրերի վարակի տարածման արագ տեմպերին, համաճարակի պիկը դեռ առջևում է։
Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие 2-3 недели.
Մոսկվայում կորոնավիրուսային վարակով հիվանդության գագաթնակետը ամենայն հավանականությամբ կլինի առաջիկա 2-3 շաբաթվա ընթացքում, մայիսի սկզբին։ Այս մասին տեսաուղերձում հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Անաստասիա Ռակվան։ Հավել է, Մոսկվան փակ են մայրաքաղաք բերող բոլոր ճանապարհները, անձնական ավտոմեքենայից և քաղաքային տրանսպորտից կարելի է օգտվել միայն հատուկ անցագրեր ունենալու դեպքում։ Մոսկվայի օրինակին պատրաստվում է հետևել նաև Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտպետերբուրգը, այստեղ նույնպես կարող է սահմանվել անցագրային ռեժիմ։ Հիշեցնեմ, երկրի իշխանությունները չեն հայտարարել արտակարգ դրություն, սակայն մտադիր են երկարաձգել արձակուրդները մինչև մայիսի կեսերը կամ մինչև մայիսի վերջը։ Հիշեցնեմ, Պուտինի հրամանով Ռուսաստանում այս պահին արձակուրդներ են մինչև ապրիլի 30-ը։ Երեք նա չեղարկել էր մայիսի 9-ի շքերթը, ասելով, թե այդ մասին նրան խնդրել են վետերանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բարացիորեն մի քանի րոպեից հայաստանցիներին հատուկ տեսավարձով կդիմի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով կորոնավիրուսի համաճարակի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների հաղթահարման ուղղված գործողությունների մասին։ Իշեցնեմ, կառավարությունն արդեն 10-ից ավելի հատուկ ծրագրեր է սկսել ուղղակի սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելով բնակչության մի շարք խմբերի։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանը զրուցել է այս ծրագրի շահառուների հետ, փորձելով հասկանալ, որքանով է արդյունավետ այս նախաձեռնությունը եւ արդյոք շարքային հայաստանցիները զգացել են այս ծրագրերի ազդեցությունը։
Կորոնավիրուսի սոցիալական ու տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 12 ծրագրերին դիմող մարդիկ բարձրաձայնում են առաջացած խնդիրների մասին։ Աստղիկը, որ միայնակ մայր է եւ խնամքին ունի մեկ անչափահաս երեխա, փորձել է օգտվել աջակցության 9-րդ ծրագրից, որը նախատեսված է մինչեւ 18 տարեկան երեխա ունեցող, սակայն գրանցված աշխատանք չունեցող անձանց համար։
Նշված էր, որ եթե միայնակ մայր է ու գրանցված աշխատող չէ կամ չեք եղել այս ընթացքում գրանցված աշխատող եւ ունեք միջով 10 տարեկան երեխա, ապա կարող եք մասնակցել 9-րդ ծրագրին, այդ սոցիալական աջակցության։ Բայց փաստացի մուտքագրելուց տվյալները հետո երեխան չի գտնվում եւ ոչ մի բան չի ասում մասնակցելուն, թե չեմ մասնակցում։ Բացի որ նշված տվյալներով արդյունք չի գտնվել։
Եվ Աստղիկը եւ ազատության հետ զրուցած մի շարք անձինք նշում են, որ աշխատանքի ու սոց հարցերի նախարարության թեժ գծին միանալն այսօրերին չափազանց բարդ է։
Փորձել եմ զանգարել, անընդհատ զբաղված է, թեր գիծ անընդհատ զբաղված է, կայքում ուրիշ համար էլ կա, այդ համարավել եմ փորձել, ընդհանրապես չեմ միանում։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության կայքի հենց առաջին էջում դրված է նորաստեղծ մի կայքի հղում, որտեղ կարելի է դիմել սոցիալական աջակցության ծրագրերին։ Սեղմելով online.ssa.am հղումը, այն այդպես էլ չբացվեց։ Նույն կայք այնուամենայնիվ ստացվեց մութ գործել, երբ փորձեցինք օգտվել կառավարության կայքում gov.am-ում տեղադրված հղումից, որն ուղորդեց արդեն dimum.ssa.am կայք։ Հոսանքի ու գազի կոմունալ վճարների փոխհատուցման ծրագրից հետո ամենամեծ թվով շահառուներն ունի աջակցության 8-րդ ծրագիրը, ինչպես հայտնել են կառավարության նիստերին։ Այս ծրագրից օգտվում են հանրային սննդի, առևտրի մանրածախ կետերի, վարսավիրանոցների, գեղեցկության սրահների, ինչպես նաև զբոսաշրջության ոլորտի աշխատողներ։
Այսպես էր ձևակերպված 2019-ի վերջին երրամսյակի շրջանառության 10%-ը, որը չէր կարող նվազ լինել 68,000 դրամից և ավել 136,000 դրամից, բայց մեր աշխատանքը առանձնահատկություն ունի։ Մենք տուրիստական սեզոնը սկսվում է ապրիլ ամսից և ավարտվում է հոկտեմբերի վերջին, նոյեմբերի սկզբին։
Տարվա մի կեսին աշխատող մյուս 6 ամիսներին այդ ամիսների եկամուտով ապրող զբոսավարներն ասում են, վերջին երամսյակում գումար գրեթե չեն վաստակում, իսկ պետեկամուտների կոմիտեն հաշվարկնանում է, վերջին 4-րդ երամսյակի շրջանառության հիմքով։
3-րդ երամսյակում մեզնից շատերը չեն աշխատել ուղղակի։ 6 առավելագույնը 7 ամիս աշխատում ենք եւ տարվա կեսը 5-6 ամիս արդեն սպառում ենք նախորդ 6 ամսում աշխատածը։
Զբոսավար Կարաչովանյանն ասում է, այնուամենայնիվ զբոսավարների խմբում քննարկել եւ իրենք իրենց մխիթարել են, թե կառավարության որոշման մեջ նշված է, որ կստանան ոչ պակաս քան 68,000 դրամ։ Ավելի ուշ սակայն պարզվել է, որ այդպես չէ։
Նվազագույն շեմը հանվեց, ստացվեց, որ երամսյակի շրջանառության 10%-ը, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ունեցել էր մեկ տուր, ասենք թե մի 100-120 դրամ, 1000 դրամ գումար էր վաստակել, 10%-ը պիտի ստանար 10-12,000 դրամ ընդամենը։ Նվազագույն 68,000 շեմը հանվեց։
Առաջացել են նաև տեխնիկական խնդիրներ, դիմողներից ոմանք դրանք ի վերջո հաղթահարել են, մյուսները ոչ։ Այնուամենայնիվ այս ոլորտում աշխատող հարյուրավոր մարդկանց հիմնական խնդիրը ստացվող գումարի չափն է։ Կարաչոբանյանի կարծիքով զբոսաշրջության ոլորտի աշխատողները հավանաբար աշխարում կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված արտառոց այս իրավիճակից ամենատուժած մարդիկ են։
Ասենք 700,000 դրամ աշխատած զբոսավարը ստացել էր 23,000 դրամ գումար։ Մի կերպ չենք հասկանում հաշվարկը, թեժգից չեն միանում, մի կերպ միացել էին, ասում են սխալը պեկից է եկել, պեկը սոցապնախարարության վրա է գծում, սոցապնախարարությունը պեկի վրա, եւ ոչինչ չեն հասկան, բայց ստացողներն էլ հատուկ են զբոսավարներ են։
Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Սոցիալապես առավել խոցելի խմբերին համաճարակի հետևանքով աշխատանք կորցրած անձանց օգնություն տրամադրելու կառավարության ծրագիրը տեղերում երբեմն բավական անսպասելի համաճարակաբանական տեսանկյունից բավական լուրջ բարդությունների է բախվում։ Այս մասին Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիում այսօր առավել մարդաշատ էին կորոնավիրուսի հետևանքների մեղմացման պետական տարբեր ծրագրերով շահառու քաղաքացիներին գումարներ տրամադրող բանկերն ու դրանց շրջակայքը։ Ոմանք հեռու էին կանգնում, ապահովելով սոցիալական 1-2 մետր հեռավորությունը, բայց քիչ էին նաև դիմակ ու ձեռնոց չկրողները։ Հերթում մարդիկ մի քանի ժամ սպասում էին։ Տիկին Կարինեն ամուսնու Մանվել Աֆրեյանի հետ էր եկել բանկ, երկուսն էլ համաճարակի հետևանքով կորցրել են աշխատանքն ու ընդգրկվել աջակցման ծրագրում։
Մենք կառավարություն աջակցում է, գումար ունենք ստանալու։
Դիմել եք, հա, ընդգրկվել եք ծրագրում
արդեն։ Հա, աշխատող ենք։
Ինչ կան եք ստանալու աջակցությունից, 68,000, հա։
Չէ, 30,000։
Կանով եք, թե սպասապակ դեռ թեթևանում է։
Չէ, ի՞նչ թեթևանա, արդեն երկրորդ ամիսն է փող չենք ստացել, հավակարար են 30,000 փող կստանան։
Կան այլ աշխատողներ, թե
ամուսիններով ենք, ամուսինս ու ես, երկուսը աշխատող ենք, երկուսը նոր դիպլոմ ստանան։ Չի աշխատի, Վարշավայի ամուսինս։
Նվազագույն աշխատավարձը չէ, 68,000։
Չէ, չկա հատկան։
56,000։
Հələ այդպես է առայժմ եսում, թե հետո ինչ կլինի, չգիտեք։
Ձեզ համար ինչ-որ
վեճաջելի է, չէ, սիկ պետք չէ, այդպես բաներ չի ասած։
Կարեն Նազարեթյանը եւս եկել էր աջակցությունը ստանալու, հեռախոսին հաղորդագրություններ եկել։ SMS
68,000։
Նվազագույն աշխատավարձը։ SMS-ը ստանալ եք եկել։ Այդ գումարը
կարողանում
եք։
Շատ վատ։
Փոքրիկին ինչ կան էի ստանում, կարողանում եմ այսպես ասած ֆուն փող տանել ու հիմի վարձնել։
Բելը օգուտ չի տա։ Օգուտ չի տա։ Ավելի լավ է կոմունալների կները գցել, որ մարդիկ շնչեն։ Ուրիշ էլ չկա։
Բանկերից մեկի մոտ էլ արձանագրեցինք, որ մի քանի ժամ տևող հերթում որևէ մեկը չէր պահպանում սոցիալական հեռավորությունը։ Հերթից հեռու երկու կանայք էին կանգնած, պարզվեց գործընկերներ են, մատուցող են աշխատում։ Աշխատանքը կորցրած Տիկին Կայանեն ու Տիկին Ռուզաննան եկել էին իրենց ստացած աշխատավարձի չափով կառավարության տրամադրած աջակցությունը ստանալու։
8-րդ ծրագրով հաշվառված աշխատող եմ։
Աշխատանքը կորցրած էս պահին
կորցրած, այո։
Եվ ինչ կան եք ստանալու։
35,000։ Եթե կառավարությունը որոշել որ այդ գումարով մի ամիս կարող ենք ապրել, ուրեմն կարող ենք։
Բայց աշխատավարձի 100% է, թե ինչքան տոկոսն է փոխադրվում։
Չէ, հենց այդ կանե աշխատավարձ եմ ստանում։ Ու վերջ։
35,000։
Այո, 35,000։
Այդ կանե լինի փոխադրվում։
Այդ կանե փոխադրում են։ Դա շատ քիչ է։ Զերառնելի կեղնի ժողովրդին, սկճիշ չերեցին իրանք, ոչ նպաստուն էինք, ոչ թոշագուն էինք, ոչ մի բանից է չեմ օգտվի, ոչ մի բանից։
Ինչ կան եք ստանալ։
35,000 դրամ։
Այդ կան աշխատավարձը ստացել, այդ կան փոխադրել եք։
Այո։
Ինչ հոգս եք կարողանալու հետ
Արորյա շատ թեթև հոգս է, շատ չնչին հոգս է։ Ու ինչքան ժամանակ հետո դե ժողովրդի մեջը շիտկվի, ադիկ անհայտ է։ Ինչքան ժամանակ հետո իրանց տված այս չնչին կարոշներով, հա, ժողովրդին դասակարգել են կարգերի քեզի, եթե այս կարգը չունիս չի ասնի, եթե նիկ չունիս չի ասնի, եթե ո՞րն է սպորտ մաժորային իրավիճակի մեջ, եթե ո՞րն է, բոլորսը հավասար քաղաքացիներ ենք ու Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներ։
Այսինքն բոլորին պիտի մի հավասար։
Այո, այո, այո։
Հերթում սպասող մի տղամարդ էլ դժգոհեց, եթե պիտի գա ժամերով հերթ կանգնի, շփվի մյուսների հետ, ապա կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունն էլ ավելի է մեծանում։
Առավոտվա ժամը 10-ից կարող է կակայնել ու փող ստանալ, նույն մարդը կարող է գնա գործի աշխատել եւ ելի շփել ժողովրդի հետ ու ելի իր աշխատավարձը սփանա։ Հաջակցությունը պետք չէ։ Եթե կանգնենք այդտեղ, այդ վիրուսը նորից կտարածվի, եթե վիրուս կա։ Եթե ոչ չկա, չի տարածվի։ Եթե կա, աշխատանքի տեղը կարող է գնալ աշխատել, իրա փողն է վաստակել։ Ոչ թե կա այդտեղ կանի 5 ժամ շփվին ամեն մեկը մյուսի հետ։ այսինքն նույն վիրուսը էլի կտարածվի, այսինքն փակին բոլոր խանութներն ու բոլոր բանկերը ու բոլոր բանկոմատները ու փողերը տանին ամիկի տունը, տան իրանց վարձը, աջակցությունը ինչ է։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշվել տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ է գտնվում Հայաստանի խոշորագույն արտադրական ձեռնարկություններից մեկը, մոտ 2000 աշխատակից ունեցող Gloria Cari ֆաբրիկան, որն արդեն շուրջ մեկ ամիս է հետևելով արտակարգ դրության պահանջներին չի աշխատում։ Հիմնականում Արևմտյան Եվրոպայի պետությունների հետ աշխատող գործարանի սեփականատերը խոստովանում է, որ չգիտի, թե երբ է վերաբացելու Cari ֆաբրիկան և երբ են դրա աշխատակիցները ավարտին հասցնելու Գերմանիայի ոստիկանության համար նախատեսված համազգեստների հերթական խմբականակը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյան։
Վանաձորի Gloria Cari ֆաբրիկայի սեփականատերը մտադիր է ևս մեկ ամիս փակ պահել ձեռնարկության դռները, անգամ եթե կառավարությունն ապրիլի 20-ից հետո թույլատրի վերագործարկել հագուստի արտադրությունը։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով գրեթե մեկ ամիս 2600 աշխատակիցներին հարկադիր պարապուրտի ուղարկած սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ասում է, միևնույնն է, բազմաթիվ սահմանափակումների պայմաններում անհնար կլինի ֆաբրիկայի աշխատանքը։
Շատ տրամադրված են, որ ապրիլն է չաշխատենք եւ մայիսն է կանգնացնենք, բոլորը հանդարտվեն։
Վերհիշում է Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերից հետո Gloria-ում ստեղծված իրավիճակը, երբ առավոտյան իրականացվող պարտադիր գործողությունների ախտահանման, ջերմաչափման, սանիտարական վերահսկողության պատճառով ֆաբրիկայի արտադրական պրոցեսն ամենօր հետաձգվում էր մի քանի ժամով, մինչ փողոցինքից գտնվող ֆաբրիկայի մուտքի մոտ խմբված հարյուրավոր աշխատակիցները կկարողանային ներս մտնել, անձամբ է նկարահանել այդ իրավիճակը։
Կատվածար վիճակի մեջ էինք, 20 հոգով գալիս էին ցանապիտ կայանից, ոստիկանությունից, շրջապատում, իսկ ջերմաչափում էին կատարում, որ փչացած ջերմաչափով 2600 հոգին մի ջերմաչափով դու գնա, դու արի, միա դու գնա, միա սրան բերեք, սրան բռնեք, ես ձևի միա երեխիները իրարու, որ իրոք չի ստացվում էլ այդ իրավիճակում աշխատելը։
Ձեռնարկության արտադրամասերում գերմանացի ոստիկանների կիսատ մնացած արտահակուսն է, Բագրատ Դարփինյանն ասում է, ընդամենը 3 օր չբավարարեց ամբողջ խմբականակը ավարտուն տեսքի բերելու և արտահանելու համար։ Ընկերության արտադրանքի 60%-ի պատվիրատուն գերմանական, իսկ 40%-ինը իտալական ընկերություններ են։ Նրանք էլ ուշադիր հետևում են Հայաստանում վիրուսի տարածման տեմպերին, ոգևորվել են վարչապետի արած հայտարարությունից, թե հնարավոր է ապրիլի 20-ից հետո թույլատրեն վերսկսել տեքստիլ արտադրությունը։ Գործարարի սեղանին եվրոպացի պատվիրատուների նամակներն են, որտեղ խնդրում են աչքի առաջ պահել իրենց պատվերները։ Օրերս տարեկան 1.5 միլիարդ դոլարի շրջանառություն ունեցող իտալական մի ընկերություն բժշկական արտահագուստ կարելու խնդրագիր է հասցեագրել Հայաստանի կառավարությանը։
Շատ հիվանդանոցներին վիճակ շատ կրիտիկական է, քանի որ ապահով, հագուստ և պաշտպանիք համակարգերի իսկական կարիք կա այս ոլորտում։ Մենք խնդրում ենք ձեզ աջակցել իրագործելու մեր ներկայիս ամենակարևոր գործառույթը՝ թույլատրել Gloria-ին շարունակել արտադրել մասնագիտական բժշկական հագուստներ։
Բագրատ Դարփինյանն ասում է, եվրոպացի գործընկերոջ խնդրանքի մասին նամակով տեղեկացրել է Պարետին, բայց մինչ օրս արձագանք չի ստացել, զարմացած է։ Հայաստանի ամենախոշոր ձեռնարկություններից մեկի սեփականատերն ասում է, ամսական 130 միլիոն դրամի հարկ է վճարում պետությանը, միշտ ժամանակին է կատարել հարկային պարտավորություններն առանց ուշացումների, մինչդեռ պետության արտոնյալ վարկերից օգտվելու համար դիմել է հարկային տեսչություն, որպես պարտաճանաչ հարկատու երաշխավորություն ստանալու, բայց մերժել են։ Ընկերությունը նախատեսում է 500 միլիոն դրամի պետության կողմից սուբսիդավորվող վարկ ստանալ։ Կարանտինի պայմաններում արտադրանքը եվրոպացի պատվիրատուներին ուշացումով է հասել, ուստի վճարումները ևս ուշանում են։
Եվրոպայում մենք շատ կարևոր դիրքերում ենք այդ ապրանքի մատակարում, առանց մի ընկերություն ունեմ, ես հաթուղթը դեմս դրածա, ինքը իր սեփական ինքնաթիռով ասում է, կգանք 5-6 հոգով, որպեսզի պայմանագրերը դարմացնենք, ընդ որում ասում եմ, մենք կարանտինի կորոնավիրուսի սերտիֆիկատներ կբերենք մեր հետ, որ մենք ստուգված ենք եւ բան չենք, բարակված չենք, այսինքն հա ինչ կան մարդիկ շագրգրված են մեր հետ համագործակցելու, որ նույնիսկ այդ քայլին են դիմել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունն ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներին ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի երեկվանի ստին շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի նախ և առաջ ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Մի քանի ժամ շարունակված դռնփակայտ նիստից հետո ծավալված զրույցի բովանդակային մասի վերաբերյալ ոչ հանձնաժողովի անդամները և ոչ էլ նախկին նախագահն այդպես էլ չանդրադարձան քաղաքական ուժերը, սակայն արդեն իսկ հնչեցնում են առաջին գնահատականները, ազգային ժողովից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ ապրիլյան հանձնաժողովի անդամների հետ դեռ չի հասցրել քննարկել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման մանրամասները, բայց վստահ է, արդեն գրեթե 1 տարի գործող հանձնաժողովը իսկապես շատ լավ է աշխատում եւ բոլոր մանրամասների մեջ խորանում է այնքան, ինչքան դա հնարավոր է։
Քննությունը չէ իրականացնում քննիչ հանձնաժողովը, թող իրականացնի, վերջացնի եւ իր եզրակացություններով հանրության հետ կկիսվի։
Ունիցին, եթե այդ եզրակացությունը լինի այնպեսին, որ դավադիր պատերազմի մասին ինքեր չկանայ,
ես փակվում եմ։ Եթե կլինի այդպեսին եզրակացությունը, կլինի այնպեսին, ես չեմ կարող կանխակալ կարծիք արտահայտել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դռնփակ նիստի մանրամասներին չի տիրապետում, սպասում է հանձնաժողովի եզրակացությունը, բայց մինչ այս հանձնաժողովականների հրապարակային հարցազրույցներից եզրակացրել է ապրիլյան պատերազմի շուրջ շրջանառվող շատ վարկածների հետ կապված հանձնաժողովը փաստեր չի գտել։ Այս դեպքում, ըստ ընդդիմադրի, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նաև այս թեման շարարկողները։
Եթե հանձնաժողովը գտնի թերություններ իր եզրակացության, պետք է մենք որպես պետություն եւ բանակը, զինված ուժերը, դրանից հետեգություններ անենք եւ շտկումներ անենք։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո արդեն 4 տարի ինչ հայտարություն ասես, որ չի եղել։ Տանկերում բան չկար, վարելիք չկար, զինվորները բահերով էին կռվում, ուտելիք չունեին, բայց հիմա նաև պարոն Քոչյանի հայտարարությունը կարող եմ ես ցիտել, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 1-ին էր հենց այդ հարցազրույցում ասաց, որ նման փաստեր չեն արձանագրվել։ Եվ եթե դա էլ գալիս է նման եզրակացություն տա մեզ խորհրդանին, դուրս է գալիս, որ այդքան տարի շահարկվել է ապրիլյան պատերազմի կոնկրետ այդ հանգամանքները։ Մենք ինչ ենք կոմեղի հանձնաժողովի ստեղծմանը, որ վերջին հաշվով տեսնենք, դա շահարկում է թե իրականություն, եթե իրականությունները կոնկրետ մարդիկ պետք է դատվեն, եթե իրականություն չի շահարկում, ուրեմն շահարկողները պետք է պատասխան տան, որտեղ շահարկման արդյունքում բանակի անվան հետ են չէ խաղացել, զինված ուժերի անվան հետ են չէ, այդ չգիտեն ինչ ասես ասեն, ինչ ասես ասեն, զինվորները բահերով էին կռվում, չէ, ինչ ասես ասեն, հանձնաժողովը դրա համար է, կպարզի բահերով են կռվել, թե ինքնաձիգերով են կռվել։
Հանձնաժողովի աշխատանքի վերջնաժամկետը հունիսի 4-ն է, բայց դեռ կան մարդիկ, ում պետք է լսեն, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի 3 Սերժ Սարգսյանը ընդունել է, որ Խաչատուրովի չգալը սխալ էր եւ ասել է, որ կհորդորի նախկին բարձրաստիճան զինվորականին ներկայանալ նիստին։ Անդրանիկ Քոչարյան այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Խաչատուրովից արձագանք դեռ չեն ստացել, բայց հանձնաժողովի նախագահը վստահ էր, որ Խաչատուրովը առաջիկայում կներկայանա նիստին։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը ամենևին պատահական չի համարում, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել է ներկայանալ եւ ցույց տալ պատասխանատվություն գրողների իրական շրջանակը։
Իմ գնահատմամբ, որքան էլ ամբողջապես Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվությունը գերակա եւ բացարձակ է որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար եւ որպես պետության առաջին դեմք այդ շրջանի, միևնույն է, ես համարում եմ, որ խորթային եւ լայն իմաստով Սերժ Սարգսյանը ինչ որ առումով նաեւ այդ զարգացումների զոհն էր այդ շրջանում, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմը Հայաստանի դեմ եւ Արցախի դեմ հասունացվել է օգտագործելով նաեւ այսպես ասած ներքաղաքական թիկունք իմ գնահատմամբ, եւ այդ թիկունքը Հայաստանի դեմ զարգացումների կազմում էր այսպես ասած ոչ իշխանական վևերը, եւ ամեն ինչ շատ հստակ էր այդ ժամանակաշրջանում եւ տեղի են ունենում բավական բաց ձևով։ Պարզապես Սերժ Սարգսյանի առաջ դրված էին մի շարք հարցադրումներ, որոնք չկատարելու դեպքում Հայաստանում ընդամենը տեղի էր ունենալու իշխանափոխություն եւ ոչ իշխանական բևեռներ գալու իշխանության Ռուսաստանի օգնությամբ եւ շարունակվելու նույն այդ քաղաքականությունը։
Վերլուծաբանը հանձնաժողովի աշխատանքներն ավելի շատ արտաքին քաղաքական կտրվածքով է դիտարկում, քան ներքաղաքական, ասում է, ապրիլյան պատերազմից առաջ Հայաստանը հետևողականորեն զրկվել էր քաղաքական դիմադրողականությունից, եւ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի խնդիրն է այդ թվում այդ դիմադրողականության վերականգնումը։
Իվերջո ապրիլյան քառորդյա պատերազմում ահռելի, եթե չասենք բացարձակ գլխավոր էր, առավազան ահռելի էր մեր ռազմավարական դաշնակից համարվող պետության դերը, բայց ցավոք սրտի հակադաշնակցային քաղաքականության տեսքով, եւ քանի որ այստեղ կա, ինչպես նշեցի, բավական լայն աշխարհաքաղաքական տողատակ, Ռուսաստանի նպատակներ, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, Ադրբեջանի օգտագործում այդ համատեքստում, մենք անընդհատ լինելու ենք ապրիլյանի կրկնության, ես քաղաքական գործընթացները նկատի ունեմ, ապրիլյանի կրկնության ռիսկի վտանգի տակ, եւ ըստ այդմ Հայաստանի քաղաքական պատրաստվածությունը կանխարգելիչ առանցքային հիմնարար նշանակություն ունի։
Բարձրագույն դատական խորհրդում վերջին շրջանում սուր վեճեր են ծագել կապված այս կառույցի անդամներից մեկի արտահայտած հատուկ կարծիքի հետ։ Դատական խորհրդի անդամների մի մասը վստահ է, որ այդ հատուկ կարծիքով իրենց գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը քաղաքական գնահատականներ է հնչեցրել, ինչը դատական իշխանությունը փաստացի համակարգող կառույցի ներկայացուցչի համար անթույլատրելի է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ներսում ծագած բանավեճը անհամեմատ ավելի լուրջ մի խնդիր է վերհանում դատական համակարգի ներսում, որտեղ է գտնվում իրավականի քաղաքականի սահմանը։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը պատրաստվում է ապրիլի 23-ին քննել խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, դատավորներից մեկի գործին առնչվող իր հատուկ կարծիքում վարքագծի կանոններ խախտելու համար։
Իրենք նշում են, որ քանի որ ես իմ հատուկ կարծիքում արել եմ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին է, որ վեր եմ հանել համանդրական դատարանի կողմնակալության խնդիրը, վեր եմ հանել համանդրական դատարանի ըստիս իր առաքելությունից սեյապես շեղվելու խնդիրը, վեր եմ հանել խնդիր, որ երբ որ ժողովուրդը գտնվում է այսպիսի խոշոր անցումային փուլում, մենք չպետք է լռենք եւ հակառակը պետք է բարձրաձայնենք դատական իշխանությունում տեղ գտած խնդիրները, եւ եթե ժողովուրդը պահանջում է արդարության վերականգնում, իսկ դա տեղի հանրաքվեա նշանակված է ի վերջո եղել։
Հայկ Հովանիսյանի երեք գործընկերները՝ ԲԴԽ անդամներանի Մխիթարյանը, Գրիգոր Բեկմեզյանն ու Մեսրոբ Մակյանն են միջնորդել ԲԴԽ ղեկավարություն պնդելով, իր այս քաղաքական ձևակերպումներով իրենց գործընկերոջ քննադատությունը խարխլում է բարձրագույն դատական խորհրդի հանդեպ հեղինակությունն ու կասկածի տակ դնում իրիս կանկախությունն ու անաչառությունը։ Հովանիսյանը միջդեռ կարծում է, այս կեր փորձում են իրեն լրացնել։
Գտել են, որ ես ուրեմն հանրաքվեի պայմաններում, երբ որ արդեն նշանակված էր հանրաքվե, ես իմ դիրքորոշման փաստորեն քաղաքական կողմնորոշում եմ դրսևորել, որով խախտել եմ քաղաքական չեզոքության ուրեմն պահանջը, բայց ես գտնում եմ, որ հակառակը, ես քաղաքական զսպվածության պահանջը չեմ խախտել, եւ ես գտնում եմ, որ ես պարտավոր եի խոսել, եւ հենց այդ ժամանակ նակե պարտավոր խոսել, որովհետև եթե մենք մեր վրա պատասխանատվություն չվերցնենք եւ չխոսենք իրավական երևույթների մասին, ինչպիսին է օրինակ, որ համանդրական դատարանը, այո, էապես շեղվել էր իր առաքելությունից, ես հիմա էլ եմ գտնում, որ շեղվել է, եթե ես չխոսեմ դրա մասին, ով խոսի։
Ազատության այդ զրույցում միջնորդությունը ներկայացած բարձագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ասաց, փակագծերը դեռ չի բացում, չբացառելով, որ նիստը կարող է փակ լինել, ասաց միայն, որ ինքն ու գործընկերները ենթադրել են, որ Հովանիսյանի որոշ այդություններ քաղաքական ենթատեքստ ունեն եւ նիստի արդյունքում կորոշվի ճիշտ են իրենք թե ոչ։
Մենք ենթադրել ենք, որ նման արտահայտությունները կարող են քաղաքական ենթատեքստ ունենալ կամ քաղաքական լինել, ուստի խորհրդին առաջարկել են քննարկել այդ արտահայտությունները։ Նաեւ հարցալով պարոն Հովանեսյանին, հասկանալով նրա մտածումները, բացատրությունները։
Սահմանադրական դատարանը իապես շեղվել է սահմանադրության գերակայության ապահովման իր առաքելությունից, իր հատուկ կարծիքում գրել է Հովանեսյանը, այն դատավոր Արայիկ Մելքումյանին առնչվող գործի մասին է։ Դեռ 2019-ին ԲԴԽ-ն դադարեցրել էր դատավորի լիազորությունները, ըստ ԲԴԽ-ի Մելքումյանը կատարել էր արարք, որը անհամատեղելի է դատավորի պաշտոնի հետ։ Մելքումյանն այս որոշման սահմանադրականությունը վիճարկել էր բարձր դատարանում, և Հրաչ Թոմասյանի ղեկավարած բարձր դատարանը բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը ճանաչել էր հակասահմանադրական։ Հայկ Հովանիսյանը իր հատուկ կարծիքում գրում է, որ դատական օրենսգիրքը Հրաչ Թոմասյանն է հեղինակել, նա սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում հակասահմանադրական է ճանաչում իրիս գրած օրենքի հոդվածներից մեկը, և հենց այդ պատճառով արդեն այս տարի է բարձրագույն դատական խորհուրդը զրկված է դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու այս հնարավորությունից, ասում է Հովանիսյանը։
Մի դատավորի, որին փաստացի բարձրագույն դատական խորհուրդը միաձայն հեռացրել էր համակարգից, որտեղ գտել էր, որ վերջինս էական կարգապահական խախտումը թույլ տվել, այդ դատավորին սահմանադրական դատանը վերականգնեց իր լիազորություններում, և բացի այդ բարձրագույն դատական խորհրդին էլ զրկեց կարևորագույն լիազորությունից, իսկ դատավորներին լիազորությունները դադարեցնելու։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, մենք ինչ քաղաքականությունը պարզապես վարվում։ Եթե մեզ որպես պետական սահմանադրական մարմնի զրկում են դատավորներին, այնել այնպիսի դատավորներին, որոնք մեր կարծիքով էական խախտումներ են թույլ տվել, այնել այնպիսի խախտումներ, որը այլևս չեն կարող դատավոր աշխատել, որտեվ այդ խախտումները հեղինակազրկում են դատական իշխանությունը։ Եթե մենք չենք կարողանում այդ դատավորներին հեռացնենք համակարգից, ինչի համար ենք բոլորս հավաքվել։
Բերված բոլոր փաստարկները գուցե ստվերվեին դառնալով լոկ տեսական բանավեճի առարկա, եթե մեր հասարակության և պետության զարգացման ներկա փուլում առավել սուր դրված չլիներ սահմանադրական դատարանի դեմոկրատական լեգիտիմության պակասի հարցը, հատուկ կարծիքում գրել է 2018-ի փետրվարին ազգային ժողովի կողմից ԲԴԽ անդամ ընտրված Հայկ Հովանեսյանը։ Ամիսներ առաջ Հովանեսյանը հրաժարականի դիմում էր գրել, բայց հետո այն հետ էր վերցրել, ասաց դա ինչ որտեղ կապ ունի նաև այսօրվա վիճակի հետ։
Եղել են խնդիրներ, որոնք ախված են եղել դատական իշխանությունում ընդունվող որոշումների թափանցիկության հետ։
Իրենք արքապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը ներկայացրած գործընկերների հետ խնդիր չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի վաղը ժամը 19:00-ին։